Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünü Maksat Ataev. 2023 ýylyň martyndan beri Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine kuwatlaýyn derňew gawuhanasyna saklanýan Täşmirat Bekiýew Sewitiň Krasnoye Selo şäherine ýerleşýän bir belgili daşary ýurt raýatlarynyň wagtlaýyn tutuwhanasyna geçirildi. Onuň Türkmenistana deportasiýa edilmegine taýýarlyk görülýän bolmagy mümkin. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki kygnasy öz çeşmelerine salgylanyp 27 maýda xabar berdi. Täşmirat Bekiýew 2023 ýylyň awgustynda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýewiň dogany bolup Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 2015-nji ýylda olary Jenayet Kodeksiniň dini we milli düşmançylygy döretmek maddasy esasyna gözlenýänleriň sanyny goşdy. Bekiýewleriň tanışlaryna görä dogonlar musulmançylyga ýer ýerler we olaryň ynanyşlary ma'lum bolşuna görä ekstremizmden we radikalizmden daşda durýar. Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Russiýadan deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew neşriň maglumatlaryna göre 2023 ýylyň oktýabrynda islam ekstremizmi bilen bagly tosma aýyplama bilen 23 ýyl möhlet azatlykdan mahrum edildi. Şonda sinçler bu hökümet Türkmenistanı dini inançlara sebäpli we galplaşdyrylan aýyplamalar esasyna raýatlar uzak möhlet türme tutulugyny hökümetmek tejribesiniň adamlary gorkuzyp saklamak ýörelgesiniň dowam etdirilmegi hökmüne baha berdiler. Türkmen Helsinki kygnasy Bekiýewiň häzir kuwatda Türkmenistanyň owadan nepe türmesine saklanýanyny we türme şertleriniň çeşmeler tarapynyň ören erwet hökmüne häsiýetlendirilýändigini habar berýär. Adam hukuklaryny goraýyş topar Täşmirat Bekiýew Türkmenistana deportasiýa edilen halatyny oňa hem agyr ceza çäresiniň garaşýanyny habar berýär. Aşyrbay Bekiýew 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edip şondan soň ýyzyna ekstradisiýa edilýänçe Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşapdyr. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşgowy welaýaty boýunça derňew bölüm 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Bekiýewlere garşy jinayet işini açyp munyň ýygyany 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda ol Sankt-Peterburgda tutsak edilipdir. Şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň baş prokuraturasy gyda ýurtlarynyň 1993-nji ýylda gol çeken bir konwensiýasyna esaslanyp Bekiýewiň ekstradisiýa edilmegini öňe sürüpdir. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kadiýeti 2017-nji ýylda Bekiýewiň Türkmenistana iýilmegi bilen bagly kararyň togtadylmagyny gazanypdyr. Şol ýylyň maýynda bolsa ol tutsaklykdan boşadyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň martynda Bekiýewler gaýtadan tutsak edildi. Munyň ýygyany bolsa olar Türkmenistana gaýtarylyp berilip başlandy. Bu habarlar Russiýanyň Ukraina dalparyan esasy çoluşunyň arasyna kanunyň hökmranlygyndan daşlaşyp Türkmenistana häkimetleriň bolsa transmilli repressiýany güýçlendirýän döwürlerini gabat gelýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumlar Russiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Isakowyň 2021-nji ýylda zor bilen Türkmenistana alınıp gidilendigini habar berdiler. Şeýle-de garaşsyz neşirler 2023-nji ýylyň dekabrynda bu ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Mälikberdi Allamuradowyň hem ýitirim bolanyny habar berdiler. Şonuň biradyň Türkiýede ýaşaýan blogçy Farhat Durduýewiň Türkmenistana deportasiýa edilenligi habar berildi. Türkmenistan düýbe abaşada ýerleşýän insan hukuklaryny esewan edici Freedom House Azatlyk öýi guramasynyň 2024-nji ýylyň fevralyna çap eden hasabatyna transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasyna 2-nji bäşlige girdi. Adam hukuklary boýunça halkara hasabatlar dünýäde awtoritar rejimleriň barha köp transmilli repressiýa bilen meşgullanýanyny, şeýle-de erkin pikirli siýasy sürgünçileri, siýasy we raýat aktivistlerini barha köp serhetisi wehimleriň awanýanyny görkezýär. Türkmenistanyň hökümet özgü pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqyda çydamsyzlykda, töz metbugy tereket din wujdan azatlygyny basgylamakda we zenan hukuklaryny depelemekde ýygdyrly tanqyd edilýär. Türkmen tanqydçylary hem ýurdun içinde hem ýurdun daşyny häkimetler tarapynyň ýygdyrlanýar we basyşlara sebäpkar edilýärler. Synçylar türkmen rejiminiň özgü pikirli adamlary basyş edip olary gorkutmak üçin açyk we asyryň dürli täherlerden we tilsimlerden peýdalanýanyny aýdýarlar.
Gepliyer Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnölügi. Mikrofon önündə siz bilen men Sehra. Türkmenistan aviakompaniyasının yurdun içindeki uçuşlarında huvada uçurların tekerlerinin açılman kalmağı bilen bağlı vakaların sonki aylarda köp yüze çıkandığını Türkmen yolucuları aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun Balkan velayetindeki haberçisi bilen anonim şertte söhbetdeş olan yolucuların enchemesi uçurların texniki taydan üpçünçülüğünün pestigini, düyüple avatlayış işlerine mätäşdigini hem gurrun berdi.
May ayının başına Aşgabatdan Türkmenbaşa uçan uçur Türkmenbaş hava mendirine gelenine uçurun tekerleri açılman kaldı. Uçurman yolu uçlara yüzlenip korkmazlığı xayiş etdi. Uçur 25-30 minut tevrevi havada aylandı. Ahırsan uçurun tekerleri çıktı. Şey deyip sağıman konmak nesip etdi.
Dip uçurdaki yolu uçların biri baştan geçiren yağdaylarını gurrun berdi. Azatlıkta bu hadisanın takik haysi senede sağıttı ve uçur reisinde yüze çıkandığı barada doğru mağlumat bolsa da hoopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanyarı. Gurun edilen uçurdaki ekipaj ağdalarının biri anonim şertte habarçıymıza beren mağlumatında adattan daşarı yağda yüze çıkandı köp adamın stresten huuşunu yitirip gatı korkunduğunu hem aytdı. Mayın başındaki hadisada 6 aylık gurelüdüğü aydılan gelin korkudan huuşunu yitirip onda qan gitme boldu. Uçur qonundan son tiz kömök işyerleri gelini götürüp doğruş hastahanasına alıp gittiler deyip uçurdaki ekipaj ağzalarının biri gurrun berdi. Yolucular huvada uçur tekerlerinin qonmalı vaqtında çıkmazlığı bilen bağlı nəsarlıkların köp bolyandığını, ozolki yıllarda kıyalı rahat uçuşların qalmandığını ve qorkup oturyandıklarını hem aydiyarlar.
Uçarların tekerlerinin açılmazlığı bilen bağlı vakalara sonki 6 ayın devamında 3 kezek duş geldim. Yöne zerurluk olan son uçara münmeli bolyarız. Yoksam yurtta 500 kilometre aralığı uloğda geçecek olsan 8-10 saat gerek bolyar. Üstesine de yollar erbet uloğ hadisaları ve ölüm yetimler köp bolyar.
Dip Balkanlı başka bir yolucu anonim şertte gurrun berdi. Galiberse de yolucular uçurların içinin hem düyüple avatlayış işlerine mätäşdigini, yolucu oturucularının köpüsünün döwlendigini, jygyldap iki yana tarap ırgyldap duryandygyny ve matalarının yırtylandygyny hem aýdýarlar. Uçurların tas ählisi güýçli vibrasiýada uçýar, ganatlaryň ve dwigatellerin sesleri şuwuldap içinde oturur ýaly däli. Käte aly şakyrdy bolup özüňi traktoryň içinde oturan ýaly duýýarsyň diýip Balkanly ýolgyçy bellidi. Balkanyň howa menzillerinin birinin dispetçeri bu näsarlyklaryň sebäbini ýurdun içinde uçuşlary amala aşyrýan uçurların tehniki taýdan üpçünçülüginiň pestigi, düýüple awatlaýyş işlerini mätäşdi bilen düşündirýär.
Käbir uçurların hatta ara gatnaşyk radar meselesine hem näsarlyklar bar. Tehniki barlyklar şolary görkezýär. Olardy düýüple awatlaýyş işleri geçirilmeli. Ýöne döwlet tarapynyň maliýe serişdesiniň goýberilmeýändigi, zerur bolan tehnik serişdeleriň satyn alynmaýandygy sebäpli bu işler geçirilmeýär.
Dip dispatcher anonim şertte aýtdy. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistan aviakompaniýasyndan şeýlede ýurdun ulag we kommunikasiýalar agentliginden telefon arkaly tesbir almak inanışıkları onyin netice bermedi. 1992 yılda dörödülen Türkmenistan aviakampanyası açık görünüşlü paydarlar cemiyeti uçuşların hoopsuzluğunu üpçün etmek ve hova gemilerinin düzümünü iyilik derli doğru vaplaştırmak maksadı bilen tədi uçurların satın alınyandığını vaqtal vaqtal haber veriyar. Muğaramazdan aviakampanyanın uçurlarının avatlayışa mätäşdigi, arasaçılık taydan üpçünçülüğünün pestigi barada Türkmenistanlar azatlığı mundan ozolki yıllarda hem Enchime gerek maglumat beripdiler. Şeýlede aviakompaniýa ýolagçylara edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilen reytinglerde ýyllar boýy pes bahalar alýar. Onuň öz ýolagçylaryny köp garaşdyrmagy kemçiliklerin arasında agdalýar. Şeýlede bu aviakompaniýa bilen sapar eden ýolagçylaryň enchemesiniň goşlarynyň açylandygy barada Skytrax neşri habar beripdi. 2019-njy ýylyň fevralynda Ýewropanyň aviasiýa hoopsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan aviakompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçan ve bu bileleşin çäklerinden iýdine uçan uçuşlaryny togtadypdy. Şonda Türkmen aviakompaniýasynyň özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gabat gelýändigini subut etmegine ýa-da tassyklatmagyna garaşylýandygy aýdylypdy. Bu wakanyň ideýany Türkmen aviakompaniýasy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasyndan ýardam alypdy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mary welaýatyna şu ýyl 18 ýaşyny doldurup orta mekdebi tamamlaýan oglanlar gysgaly ýagdaýda çağırış boýunça harbygullyga çekilýär. Bu barada da Adatlyk radiosynyň habarçysy mekteplerde geçirilen soňky jaň uçurum dabaralarynyň ýygyany 27-nji maýda sebitden maglumat berdi.
Gulluk ýaşyna ýeten oglanlardan iýun aýynda başlamaly jemleji tynaglaryny 3-4 günün içinde tavsırıp vilayet harbi vekilliğine barmaklık talep edilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmenin iň şertlerde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Kä halatlarda ähli tynaglary bir günün içinde tavsyrdyp, göni mekdebin gapysyndan harbi gullugy alyp gidýärler. Olaryň en atalary bilen hoşlaşmaklaryna da ruhsat berilmeýär.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gysgaly harbi gullugy çağırylan ýaşlaryň gutardyş şahadatnamalarynyň en atalaryna gowşuruljakdygy aýdylýar. Bu aralykda habarçylarymyz çağırylanyň harbi gullugy çağırylyş möhletini 6 aý möhlet bilen ýetirip ýetirmäge finansiýan ene atalar barada habar berýärler.
Käbir ene atalar çağırlaryny harby gullugy ýibermejek bolup, çağırs möhletini güýz möhsümine çelini ýetirip ýetirýärler. Olar lukmanlar bilen gepleşip, dürli diagnozlar bilen çağırlaryny hastahanalara ýerleşdirýärler, ýa-da harby wekillikleride adam ýürýärler. Harby gullugy 6 aý möhlet bilen ýetirip ýetirmek üçin 500-600 dollar berilýär. Olar çağırlaryny ýokary kuwwet almak üçin Wagt satyn alýarlar diýsek, has dogry bolar.
Diýip Marly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylarymyz bir adam 20-nji maýda Liverpool aýtynyň çeşitlerini orta mekdebi tamamlaýan ýaşlaryň jemleýiji döwlet synaglaryna öň harbygullyga çağıryş hatlaryny kabul edip başlanyklaryny habar berdiler. Türkmenistanyň mart aýyna nobatdaky harbygullyga çağıryş möhsümine badalga berildi. Harby wekillikler aprel iýun aralygyna ýazgy çağıryş möhsümini guramalaşdyrýarlar. Mundan öňki 2022-nji ýylyň noýabryna ýokary kujaýlar girmäge isteg bildirýän okuwçy ýaşlaryň harby gullugy çağıryş möhletini bir ýyl möhlet bilen ýetirip ýetirmäge ruhsat berildi. Degişi ýetkitmeler boýunça goşmaçylar harby boşluk hakyna Türkmenistanyň kanununa hem girdildi. Lewan Flatyn Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir harby wekilliginiň serkerdesi ýaşlaryň gysgaly ýagdaýda harby gullugy alınıp gidilmegini harby bölümlerde eskir sanynyň ýetmezligi bilen düşündirýär. Türkmenistanyň ýylan sanynyň azalmagy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna bir adam may aýynyň başlaryna ýurdun harby Olwaşary raýatlaryň harby gullugy yaramsyz hasap edilmegini talap edýän ýagdaýlary gaýtadan keskitledi. Harby wekillikleridäki lukmançylyk toparlary öňler raýatlaryň harby gullugy yaramsyz kabul edilmegini talap edýän keserler şol sanly gipertoniýa, gepatit we diabet ýaly keserler bilen näsaglan raýatlar hem harby gullugy çağıryp başlady. Türkmenistanyň ýaşy 18-den 20-de çenli bolan harby gullugy çağıryşdan boşamak ýa-da harby gullugy çağıryş möhletini ýetirip ýetirmek hukuky bolmadyk erkek raýatlar hökmany gullugy çağıryar. Raýatlar ýylda 2-dek aprel, mart, iýun hemde oktýabr, noýabr, dekabr aýlaryna çağıryş boýunça harby gullugy çağıryar. Harby gullugy tamamlaýan raýatlaryň bu aýlaryň dowamyny harby gullukdan boşadylar. Hususan soňky ýyllarda ýylan sanynyň azalmagy, şelde raýatlaryň köpçülükleriň ýurdu terk etmek bilen bagly dowam edýän habarlaryň arasynda häkimetleriň orta bilimi tamamlaýan ýaşlary mekdep partasynyň harby gullugy alyp gidýän halatlary has köp gaýtalanýar. Orta mekdebi tamamlaýan ýaşlar iýun aýynyň dowamyny jemleýiji döwlet synaglaryny tapşyrýarlar we orta bilim şahadatnamalaryny kabul edip alýarlar. Raýatlar harby gullugy çağırmagyň ýazgy möhsümi şu ýyl 30-njy iýunda tamamlanýar.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlegi bölümine Adatlyk radiosu, Adat Habar, Adatlyk Online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mekdeplerin maddi üçünçülük içindäki şertler we ratçylyk ýagdaýlary gowşak we käte aýlanç. Bu aralykda ýerdigerlik häsiýetde okuwçylardan ýygnalýan pul köplenç mekdeplerdäki şertlere oňyň täsir getirmeýär. Azatlyň Libapdaky xabarçylary şäher mekdeplerindäki şertler barada maglumat berýärler. Türkmenabat şäheriniň merkezinde ýerleşýän mekdeplerde hajatxanalar aýlanç ýagdaýda, hususan 31-nji Mektepte okuwçylar antisanitariýa şertlerindäki hajatxanalary ulanmaga mejbur bolýarlar.
Biziň mektebimiz şäheriň merkezinde ýerleşýär, emma hajatxanalar owa mekteplerinden hem beter. Hajatxanalar howlyda ýerleşýär. Onda ne gapy bar, ne de el ýuwulýan suw krantlary bar. Tehniki işgärler günde xlor hekini sepen bolýarlar. Ýöne peýdasy ýok. Issyk howada yaramaz is tiýdiýär.
Dip azatlyk bilen gürleşen mektep okuwçylarynyň biri gurrun berdi. Mektepde okuyan çağlaryň enetalary kanikula gitmeden öň we ýylyň dowamında her çağadan mektebi awatlamak işleri üçin ýüzlerçe manat pulyň sorulýanlygyny we ony bermäge mejbur bolýandyklaryny belläp, bu pullar nire gidýär diýen sowaly orta atýarlar. Türkmenistanda orta mektepler döwletiň garamagynda bolup, düzgüne görä oňa büdjetden pul berilýär. Emma munyň bilen bir hatarda okuwçylardan ýygnalýan esasda pul ýygnalýar şolsanda mektebi awatlamak maksatlar üçin. Türkmenabatly mektep okuwçylarynyň enetalary mektep administratorlarynyň hajatxanalaryň ýagdaýlaryna üns bermeýänligini bilip, işgärleriň we mugallimleriň aýratyn hajatxanalary ulanýanlygyna üns çekerler. Gaharlandyrylýan ýagdaýlaryň biri hem mugallimler we mektep administratsiýasy binanyň içinde ýörite hajatxanalary bar ýerler. Okuwçylar bolsa daşa gitmeli bolýarlar. Mektebiň durkuny görer ýaly däl, daşyndan seretsen gorkuly filmler ýadyňa düşýär. Sentýabr aýynda okuwa gelenimizde ýagdaýlar Zöleyse, bizden alyan pullar hakikatten mektebin awatlanyşyna harçlanaýsa diýip 31-nji mektepde okuyan okuwçylaryň enetalarından biri gurrun berdi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary şäheriň nomer 28, 21, 14, 12, 16, 17, 22, 23 we 15-nji mekteplerindäki ýagdaýyň şuňa meňzeşdigini bellediler. Libabyň bilim budagyndaky çeşmäniň aýtmagyna görä şäheriň sanitar gigiyenik bölümi bu ýagdaýa gözüni ýumýar.
Sanstansiýadan barlaçy gelýär diýleni biziň Ählimizden 10-20 minutdan para toplanýar. Şonuň soň sanitariýa işgärleriniň mektebi gelenini hem görmeýäris. 21-nji asyrda ýaşap ýörüs. Utanýan bolin. Ýöne hajatxana gurrunyň etmeli bolduk.
Dip çeşme gurrun berýär. Azatyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä ýyllar boýy mekteplerde her bir okuwçydan dürli maksatlar üçin toplanýan pul bir ýylyň dowamında ortaça aýlygy barp ýetýär. Käbir mekteplerde okuwçylar diwarlary reňklemek, oturguç satyn almak ýa-da sowudyjy ýaly enjamlary edinmek üçin pul tapşyrýan bolsalar, beýleklerde okuwçylardan hajatxanany awatlamak üçin serişde hem sorulýar. Enetalaryň ýyllar boýy tapşyrýan pullaryna garamazdan okuw ýylynyň başynda köp mekteplerde sınıf otoglarynyň awatlanmanlygy belli bolýar. Vilayetlere garandı maddi üçünçülügi ganimat hesaplanyan paytaxt mekteplerinde hem hajatxanalar aýlanç ýagdaýda bolýar. Geçen ýylyň sentýabr aýynda paytaxtyň 15-nji orta mektebinde 1-nji we 4-nji sınıp aralygyndaky klaslaryň okuwçylarynyň aşaky sınıplar üçin niýetlenen hajatxanany bejermek üçin pul toplandy. Şonda çağlara 50 manatdan pul getirmeseler hajatxanany ulanmaga ruhsat berilmejekdigini duýdurdylar. Mektepleri awatlamak işleri üçin işgärlerden hem pul ýygnalýar, mugallimler hem pul tapşyrmak talabından halyt ýadanlygyny aýdyp, dürli tutumlar üçin her aýda aýlyklarynyň bir bölüginiň tutulup alynýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanda ortaça aýlyk 2000 manat çemet hasaplanýar, ýagny bu resmi kurs boýunça 625 dollara gara bazarynyň kursy boýunça 100 dollara barabar. Her ýyl döwlet büdjetiniň 70% çemetini sosial pudoklara towýanlygyny aýdýan türkmen hökümeti maliýe terişdeleriniň sarp edilişiniň mejik kasawatyny köpçülüge ma'lum etmeýär. Döwlet mediasyndaky resmi maglumatlardan çen tutulsa, sosial pudagy diýilip bölünýän serişdelere täze guruluşyk proýektleri hem girýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gep Gepleşigimizin hemişeki mehmanı taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'a den 2 günlük safari sosyal ulgamlary ulancylaryň arasynda dürli pikirler döretdi we olaryň käbiri bu safarın Özbekistan'ın A dabrayny bolmanlygyny öňe sürdi. Putin Özbekistan'ı 5-nji möhlete prezident saýlanandan 2 hepde soň döwlet safary bilen geldi we bu onuň Hataýa we Belarusiýadan safarlarından soňky 3-nji daşary ýurt safary boldy. Özbekistan'ı Putin'in safaryna ul taýýarlyk gördi. Prezident Şavkat Mirziyoyev onu Daşkent hova menziline karşaldı. Ukrayna'nın karşısına alıp barayan agresiv uruş sebepli günvatar sanksiyalar bilen yüzveyiz olan Putin Rusya'sı için Özbekistan halkara gözükçülerinin pikirçe Rusya getirilen sanksiya haritlarını eksport edeyen esasi yurtların birine vurdu. Haga'daki halkara cinayet kadiyeti geçen yılın Mart ayında Ukrayna'daki uruş cinayetlerine guman edip Rusya'nın prezidentini tutsak etmek varada karar çıkaralı veri Vladimir Putin'in erkin siyahat edip bilecek yurtlarının sahnevi beyle var uzunlar. Rus lideri sonunun veri halkara cinayet genişinin Rim düzgünnamasını tasdiklan yurtlara gitmeyer. Özbekistan Rim düzgünnamasını tasdiklan yurtların sahnevine girmeyer ve Haga kadiyeti tutsak etmek kararına geleli veri bu Putin'in Özbekistan'a eden İlkinci safar boldy. Rusiýanyň prezidenti mundan öň Özbekistany 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet daşdanlarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin gelipdi. Putin'in Özbekistan'a sapara gelmegi sosyal medya ulancılar tarafından ören negatif karşılandı. Sitatı, Gankor, kaynansagam bizim başka alacımız yok. Biz kicicik yurt deyip blogçu Hudoyberdi zamini öz kıyıskası yazgısından aytti. Sitatı, Demirgazıklı mihmanın gelmegini sapar değerli kemsizici deyip atlandırmak isteyerdin. Sebebi bu saparın bize avrayı getirmeyenliği eşkar deyip dini alım Mubashir Ahmet Kem öz pikirini yazdı. Putin'in Özbekistan'a eden saparının öngü sırasında Daşkent'te hoksulluk çarelerinin güçlü önürlüğünün varada kavarlar peyda oldu. İçeri İşler Ministerliğinin köçü, yol hareket hoksulluğu kulluğu sürücülere, uluk halkara çareleri ve köçelerin kavirini geçirleyen avadanlaştırış ve kuruluşluk işler sebepli 26. 27. mayda payitahta gelmediği maslahat verdi. Sitatı, men beyle dadi ilkinci gedek görüyorum. Aydara söz yok deyip jurnalist Muhrim Azam Hocaev yazdı. Sosyal medya aktivisti Dima Kayum olsa Putin'in safarına ısaret etmek gülen öz Facebook sahipasına merhum şahir Muhammed Yusuf'un Doğuzlar adlı koşkusunu yerleştirdi. Analitik Sardar Salim Bukhara'nın Bakna emirinin ve Rusya'nın imperatori Nikolay II'nin suratlarını çap edip kaptalından Özbekistan Rusya 160 yıl veri Çınlakay sinagdan geçirilen strateki hizmettaşlık ve bileleşik deyip yazdı. Özbek aktivistlerinin köpüsü Özbekistan Ukrayna'da alıp barayan uruş sebepli halkara derecesinde izolirlenen Kreml kettesinden taşta durmalıyıp kasav ediyer. Emma blogçu Zafarbek Solijanov Özbekistan'ın Moskva bilen yakınlaşmanın verecek peydalarını düşündürmeye çalıştı. Sitatı, internette Putin'e pahiş sözler bilen sövgeyerler, doğru ediyerler. Ol ve onun teorogunu nakiler Özbek halkının uruşa olan reaksiyasını bilmeli. Emma muna varamazdan men devlet işgarlarının bu mesele koşulmağını ve boş yerden diplomatik konfliktin dörümeğini islemeyerin. Muna derek sanksiyalar sebepli serişte gözleyenlerden islenlik yollen pul almak has kov deyip blogçu öz pikirini aytti. Özbekistan'ın Rusya yakınlaşma varadaki pikir gollayanlar köplenç bir yurtta bir neçe milyon Özbekistanlı'nın işçi migrantların kazanç etmeli bolyanlığına sallanıyor. Emma analitik Anwar Nazir Rusya'da bundan veylak özbek migrantlar için iş kazanç mümkünçülüklerinin yeterlik derecede olmayacaktığını, bir yağdayın eyyem yoktuğunu öne sürüyor.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.